ovdje je o jednom konkretnom, veoma, veoma konkretnom fenomenu, ali koji može da ima i teorijski, što je najvažnije, pravne i veoma, veoma široke socijalne i kulturološke implikacije za kako do sadašnji trenutak, tako za i za blisku budućnost. I koliko je meni poznato, a manje više mi je prilično poznato o ovim stvarima, filozofija ovdje ostaje nekako, kad je reč o ovoj problematici, dosta na margini. Znam tek nekoliko radova ortodoksnih filozofa, znači ne govorimo o autorima koji jesu filozofi, ali su recimo filozofi feminističke orijentacije ili u domenu studija roda, poput, ne znam, Judith Butler, koja jeste ono filozof, ali je i nešto drugo, ili Foucault, ili čega god. Inače, zaista pravih, recimo, disertacija o fenomenu transrodnosti na katedrama za filozofiju širom sveta ima veoma, veoma malo. Ova naša tema, religija, moral i etika, pre 7 godina se na jedan dosta atraktivan i izbunjujući način mogla manifestovati na stranicama, ako se može reći za stranice, web portala vidovdan.org. Naime, u nekom trenutku protojerej Velibor Džomić iz Podgoričke mitropolije, ne samo teolog, nego i školovani pravnik i jedan od zvaničnih zastupnika Srpske pravoslavne crkve u svim sudskim i pravnim procesima, izazvao je veliku pometnju u redovima vernika koji su istovremeno i posetioci ovoga sajta, nekom vrstom sumiranja regulative Srpske pravoslavne crkve o postupanju sa osobama koje su, što bi se reklo, transseksualne i u vezi sa njihovim crkvenim pravima, odnosno pravima vernika. Naime, polazeći od jednog konkretnog slučaja u kojem je imao zahtev za venčanje dveju osoba, a za jednu od njih mu je sugerisano da ne može da sklopi važeći crkveni brak zbog toga što je promenila pol. Na osnovu te anonimne dojave, protojerej Džomić je komunicirao sa dvoje budućih supružnika i ispostavilo se da je jedna od tih osoba da ne spada u kategoriju transseksualnih, već interseksualnih bića, odnosno da je rođena polno ambiguitetna, dakle sa nediferenciranim ili nedovoljno jasno diferenciranim polnim karakteristikama, odnosno imala je atribute i jednog i drugog pola. A važno je da je prilikom rođenja u porodilištu od strane lekarskog tima prepoznata i kategorisana i upisana u matične knjige u ženskom polu, koji je kasnije promenila i na osnovu toga želela da sklopi heteroseksualan brak, ne samo građanski, nego i crkveni. U svom obrazlaganju, koje se temelji na jednoj, ja nisam stručnjak niti za pravoslavno hrišćanstvo, niti za religijsko, odnosno religiozno pravo u bilo kojem obliku, ali važan argument protojereja Džomića bio je da se krštenje, tajna krštenja, ne vrši nad telom, već nad osobom, odnosno nad ličnošću. Taj stav on je preuzeo od pokojnog patrijarha Pavla. Veoma je interesantna hronologija. U ovom slučaju prva operacija promjene, odnosno kako se to danas ispravnije ili makar korektnije politički naziva korekcijom ili prilagođavanjem pola, u Srbiji, odnosno u Beogradu i na čitavom Balkanu, započeta je 1989. Prvi tekst sa relativno velikim i snažnim odjekom u jednom delu javnosti, naročito ženskoj populaciji, je iz 1987. godine, kada je praktična žena priredila jedan feljton o jednom od najpoznatijih svjetskih transseksualaca, koji je prepisan iz jedne autobiografije, a verovali ili ne, na stranicama pravoslavnog glasnika, patrijarh Pavle je o ovom problemu dao jednu kratku zabelešku, otprilike na jednoj šlajpni ili nešto više, još 1986. godine. Meni je potpuno misteriozno sa koje strane došao njegov poticaj za ovu vrstu razmišljanja, ali to je činjenica. Znači, kasnije je taj njegov člančić preštampan u nekim njegovim knjigama, ali izvorno pojavljivanje iz 86. Dakle, kad se ni u krugovima medicinskih stručnjaka o ovome nije razmišljalo ni izdaleka, ma ni približno ozbiljno, u skladu sa ozbiljnošću fenomena koji se tretira. U pozivanju kako patrijarha Pavla, tako i protojereja Džomića, važna stavka je da će crkva priznati i obaviti kako krštenje, tako i venčanje osoba koje su, pod navodnicima, promenile pol, pod uslovom da za to postoje medicinski opravdani razlozi i da se podnese validna medicinska dokumentacija. Ovo je interesantno zbog toga što i državne institucije na isti način pristupaju problemu. Znači, da biste promenili podatke u ličnoj karti i izvodu iz matične knjige rođenja, potrebno je da priložite svu onu medicinsku dokumentaciju. Još od ranih 80. godina medicinski stručnjaci, involvirani medicinski stručnjaci širom sveta, konstatovali su da je u slučaju transseksualnosti, da ne postoji bolji primjer medicinskog autoriteta koji bi se mogao porediti sa medicinskim pristupom interseksualnosti. Negde sam jedared naišao na sentencu koja definiše eksperta i koja kaže otprilike ovako: šta je ekspert? Mnogo više od običnog čoveka, ali mnogo manje od mislioca. E, ovo je savršena pozicija za medicinske stručnjake koji zaista bez ikakvog smisla za promišljanje i kritičko-analitički pristup mnogim aspektima fenomena koji su između ostalog i socijalni fenomeni pristupaju na jedan gotovo prokrustrovski način, sameravajući problem vlastitim sredstvima. Tako da u slučaju kada je očigledno da oni izrazito konstruišu jedan i medicinski i psihosocijalni fenomen, oni to, biomedicinska čitava struka, predstavlja u sklopu nekakvog linearnog traganja i postizanja uspeha u domenu, kako oni to ponekad vole da kažu, naročito naši autori, u domenu čitanja knjige prirode. I kada se posle objavljivanja tog Džomićevog intervjua na pomenutom sajtu pokrenula diskusija, tu ste mogli da čujete, odnosno da pročitate, veoma, veoma različite argumente i pseudo-argumente koji se u velikoj meri zasnivaju ili na prilično konzervativnim shvatanjima površno shvaćenih verskih dogmi, ili to kada je reč o ovima koji ili osuđuju takvu praksu, ili pak o veoma, veoma površnim, najčešće i zaglupljujućim shvatanjima onih koji su bliži, kako se ovde često kaže, tim mundialističkim koncepcijama i NGO-ovskim pogledima na savremeni svet. I tu se iskristalisalo nekoliko stvari. Pročitat ću vam najpre prepričavanje izvesnog autora koji se pojavljuje pod pseudonimom Jovan od avgusta, 17. avgusta 2009. S obzirom na to da promena pola ne predstavlja uobičajenu pojavu, crkveni postupak s takvim osobama je drugačiji, kao što je, na primjer, drugačiji postupak kada je mladoženja starije od mlade više od 15 godina ili mlada od mladoženje više od 3 godine, rekao je Džomić. Samo kratak komentar. Kada je reč o fenomenu transrodnosti, ja ću kasnije da progovorim i da malo definišem ove te stvari, ovde je tako očigledno jedno apsolutno nerazlikovanje, kategorijalno nerazlikovanje Znači, fenomen transrodnosti i njegovo ispoljavanje u aktuelnom trenutku i u nekakvoj ono bližoj prošlosti je nešto što apsolutno pred čovečanstvo nameće promenu pojmovnog aparata. Ukidaju se muško i žensko, postaju beznačajni, a ovaj to tretira kao jedan od uzgrednih, je li ono, eto, dešava se. To je istog ranga kao i kada su supružnici nesamerljivih godina po nekim uobičajenim kulturnim standardima. Dakle, ne percipira se uopšte kojih je dimenzija problem koji transrodnost, fenomen transrodnosti postavlja pred crkvu, odnosno pred verska učenja i njihove dogme i ne samo pred njih, naravno. Dalje se prepričava ovo što sam ja manje više već rekao, gde se, kažem, naglašava to izuzetno poverenje u medicinsku ekspertizu. Ako vam dozvole da hirurškim putem promenite, odnosno prilagodite pol, sa stanovišta jeli Džomića i patrijarha Pavla, to je sasvim u redu. Ako ne možete da podnesete odgovarajuću medicinsku dokumentaciju, odnosno ako iz bilo kojeg razloga je ne posjedujete ili se niste čak ni obratili lekarima, onda naravno to ne dolazi u obzir. Šta je ovde još prilično važna činjenica, pored tog poštovanja prema biomedicinskoj nauci od strane dvojice zvaničnih predstavnika crkve u očima diskutanata na ovom forumu. Za one koji su protivnici takve prakse, kako sada, tako i u budućnosti, jedan od važnijih argumenata je, na primjer, i to je veoma opravdano, da je to objašnjenje koje je dao patrijarh Pavle, da ono ni na koji način nije uvršćeno u institucionalnu praksu Srpske pravoslavne crkve, da nije o njemu raspravljano na odgovarajućim mestima, kao što je recimo sabor, pa čak i da ono gubi legitimitet time što je patrijarh Pavle u to doba bio samo episkop Raško-Prizrenski, a ne patrijarh, to je tako kao izjava jednog episkopa, jeli, a ne prvog episkopa Srpske pravoslavne crkve, nijednog pravoslavnog vernika, niti sveštenika i funkcionera verskog, zapravo ne obavezuje ni na šta. Gubeći na taj način iz vida da u ovoj hijerarhizaciji manifestacija patrijarha Pavla vi zapravo imate nešto što je pod veoma nategnutim uslovima, ali može se i to reći, jedan niz uzastopnih transformacija njegovih identiteta. Da li je Pavle Pavle pre nego što je postao Pavle i dok je nosio svoje svetovno, odnosno mirsko ime, i da li su ta dva njegova identiteta međusobno uskladivi? Da li je Pavle pravi Pavle tek kad postane patrijarh Srpske pravoslavne crkve ili kad to postane, on ipak ima nekakve nove aspekte, jeli, u svom unutrašnjem biću u odnosu na onaj period kad je bio samo episkop, jeli, jedne eparhije. Tako da zapravo svedoči o činjenici da ljudi koji su involvirani u ovu diskusiju i nisu baš preterano skloni spekulativnom, ali svejedno ne odustaju od toga. Ja ću sad samo da kažem, da pročitam za kraj kako jedan od njih vidi, ali zaista najtoplije preporučujem svakome, pošto je ovo još uvijek dostupno na portalu, izuzetno, izuzetno podsticajna i interesantna diskusija koja se proteže na, ja sam skinuo 11 ovih, jeli, skupio sam preko 100 stranica, znači rasprave o tome. Baš su se ljudi žestoko uzbudili zbog ove izjave. Naravno, ja sam zaboravio da kontekstualizujem ovo malo. Ovo se dešava neposredno pred jednu od gej parada u Beogradu. Tako da u to vreme ovo pitanje je li javnog manifestovanja homoseksualnosti na ulicama Beograda bilo dodatno zaoštreno i veliki broj učesnika u ovoj polemici zapravo mnogo češće aludira na opasnost koja nam preti od pedera nego na opasnost koja nam preti od transseksualaca. Te tako autor koji se potpisuje kao Katana, Što je takođe, analizirati imena sada, jeli, odnosno avatare ovih osoba koje su uključene, to je za poseban rad. Znači, Katana koji brine o interesima neuglasnog srpstva, kaže otprilike ovako. Ako danas treba da izjednačimo pedere sa normalnim ljudima, šta će onda sutra da se javi kao treća normala koju ćemo naturiti većini u ime nekih prava, jer je izgleda kršenje prava većine uvek prihvatljivo. A na ovu sekiraciju gospodina ili gospođe Katana, avatar Mile Bile odgovara. Gospodine Katana, nije teško pogoditi šta je sledeće. Ljudi roboti i ljudi životinje. Dakle, promena vrste umesto promene pola. Evo nove teme za, pod navodnicima, teologe, eto novih tema i za, pod navodnicima, etičare i za ostale naučnike. Ovo deluje i smešno i strašno, svakako iznenađujuće, ali, pod navodnicima, naučnom progresu kraja nema. Pitam se šta će otac Velibor tada da napiše. Ja se takođe pitam šta će otac Velibor, kad god bilo to, tada da napiše. Pre nekoliko dana, ja mislim da te koleginice nisu više ovde, jedna od njih je pitala da razjasnim razliku, pošto se u naslovu pojavljuju dva termina, transpolnost i transrodnost. Transpolnost je politički korektna upotreba srpske verzije naziva za klinički fenomen, odnosno za kliničku dijagnozu transseksualizma, odnosno poremećaja rodnog identiteta, neusklađenosti rodnog identiteta ili, kako se to najčešće u udžbenicima i tekstovima medicinara naziva, rodna disforija. Aktivistički krugovi smatraju da, kao i svaki izam, sadrži nešto pežorativno za subjekte koji na taj način postaju objektizovani i smatraju da je korišćenje srpske varijante, odnosno doslovnog prevoda, jedan od načina da se izbegne tradicionalna stigmatizacija i da se na neki način udalje od medikalizacije i patologizacije ovog fenomena. Drugi izraz, transrodnost ili transrodne osobe, ima dvostruko značenje. Jedno je krovno i odnosi se na sve osobe koje iz bilo kojeg razloga ne odgovaraju binarnom, odnosno ne uklapaju se u binarni model polnog izgleda, ponašanja, odnosno polne ontologije. Dakle, tu u izvesnom smislu mogu da se nađu i transseksualne osobe i interseksualne osobe, odnosno koje nisu jasno diferencirane hromozomski ili anatomski ili na bilo koji način, mogu da se nađu takođe i transvestiti i sve one osobe koje se simbolički poigravaju sa granicama polova, ali u današnje vreme značajniji je drugi aspekt, uži aspekt ovog pojma, u kojem se on odnosi isključivo na one osobe koju svoju polnu neodređenost žele da shvate kao individualno i socijalno preimućstvo i da trajno žive u jednom intermedijarnom, nedovoljno jasno definisanom i daleko od svakog dihotomizovanja polnom statusu. Te dve stvari se gotovo na svakom mestu, kako među samim pojedincima koji spadaju u neku od ovih kategorija, tako i među lekarima, pravnicima, sasvim očigledno i među onima koji se bave verskim razmatranjima i razumevanjem, ili ono kao verskih aspekata određenih fenomena, tretiraju kao deo istog kruga i istog modela, a zapravo su dijametralno suprotni jer imaju apsolutno različite i socijalne i logičke implikacije. Transseksualizam kao medicinski model postulira dihotomnu sliku ljudskih bića kad je reč o njihovoj polnoj pripadnosti. Tu se zapravo za nekih 40 godina, 50, od kad je obavljena prva promena pola uspešna prva promjena pola. Neuspešne su obavljene već od 30. godina na ovamo, ali kada je 51. obavljena prva uspešna, apsolutno uspešna, pod navodnicima, promjena pola izvesne Kristine Jorgensen, od tada pa do dana današnjeg postoji nekakva apsolutno pogrešna predstava o tome da medicina, koja se uvek definiše, je li ono, kad je reč o postupanju u konkretnoj praksi, kao izrazito etična nauka usmerena ka dobrobiti pojedinca, i to ne bilo kojeg pojedinca, nego pojedinca koji ima veoma konkretan problem, odnosno pojedinca koji je bolestan. E, ovde se pokazuje da to baš i nije sasvim tačno, ili da se u tome ni izdaleka ne iscrpljuje uloga medicine, već se medicina pojavljuje kao izraziti socijalni akter koji se bavi definisanjem i redefinisanjem kulturnih kategorija, a u nekim slučajima čak i kao neka vrsta bodyguarda zapadnog pogleda na svet i seksualnost. O čemu je reč? Znači, u slučaju transseksualnosti, koja se, kao što sam rekao, definiše kao neusklađenost pola i roda, ili prema veoma popularnoj sintagmi, koja je zaista došla iz domena popularne kulture, kao zarobljenost nečijeg bića u pogrešnom telu, i koja je legitimisana kroz distinkciju pol-rod, odnosno sex-gender, za koju savremene, naročito domaće feministkinje, smatraju, jeli, ono, da je plod emancipatorskog delovanja feminističkih, rodnih, kvir i ostalih teoretičara, a zapravo je potekla najdirektnije iz medicine, kao potreba da se upravo ovom fenomenu razlikovanja dva aspekta polnog bića na neki način uopšte ono metodološki pristupi i da se omoguće pretpostavke za razrešenje nekakvog problema. Znači, kad neko kaže da je rođen u pogrešnom telu, onda se na taj način primat daje rodnom identitetu, odnosno uspostavlja se mogućnost da imate, da stvorite uopšte kategoriju rodnog identiteta u odnosu na te telesne karakteristike koje su navodno manje značajne. Ali kako god bilo, suština sa ovim modelom, znači logička je suština da vi imate nešto što ćete prepoznati kao problem i što definitivno ugrožava naš sistem klasifikacije. U sistemu klasifikacije muškarci moraju biti muškarci, žene moraju biti žene i moraju posjedovati nekakve osobine, jeli, koje ih odlikuju. Onoga časa kad se te dve sfere počnu preklapati, vi imate ozbiljan problem. I medicina, navodno, veoma uspešno razrešava taj problem time što ljudsku polnost deli na dva zapravo nezavisna aspekta, i rešavajući problem konkretnog klijenta, odnosno pacijenta, mada je klijent danas politički korektnije govoriti, zapravo razrešava i važan socijalni problem, ali i problem kulturne ontologije. Imate sistem dihotomni, odnosno binarnog pola, koji je uzdrman, i imate medicinsko rešenje koje ga rešava i postulira ga u još snažnijem obliku. Znači, ne postoji nešto što bi bilo za dihotomni sistem pola roda paradigmatičnije i ubedljiviji argument u njegovu prirodnost od osobe koja je hirurškim putem doživela transformaciju. Kada je reč o ovoj drugoj kategoriji transrodnih osoba, koje znači ne žele da taj prefiks trans označava samo deo tranzicije, već žele da ga postuliraju u jednom apsolutno neprekinutom vremenskom okviru i da se stalno kreću između tih pretpostavljenih i ustanovljenih kulturnih granica polova, imate problem sasvim druge vrste. Znači, tu medicina ne pomaže. Tu ništa zapravo ne pomaže. Tu može pomoći samo neka vrsta turističko-kulturne organizacije koji bi imali dovoljno sredstava da naprave turističku agenciju koja bi transseksualne osobe vodala po onim delovima sveta, oni su najčešće lepi i egzotični, gde se oni više ne bi osjećali ugroženo i monstruozno, već bi se osjećali kao božanstva, dakle, gde bi se njihove mane transformisale u izuzetna preimućstva koje ih približavaju androginim božanstvima. Reč je o dva fenomena sa diametralno suprotnim značenjima i diametralno suprotnim posljedicama koje mogu da proizvedu. Kakve to veze ima sa pričom? Ima veze sa tim zaista teističkim pristupom i strahopoštovanjem i apsolutnim poverenjem u medicinu od strane, dakle, funkcionera i stručnjaka potpuno druge vrste, a u ovom slučaju govorimo o religijskim ekspertima. Imate pouzdanje u nekoga ko zapravo ne razume šta se dešava. Da ne razumeju šta se dešava još bolje pokazuje što oni postaju, mislim na lekare, sve otvoreniji prema zahtevima aktivista koji su u međuvremenu na međunarodnom planu, a Boga mi u današnje vreme čak i kod nas, negde prilično, a negde veoma ojačali i sada definišu probleme na način koji više nije primarno medicinski, već se trude da se ne kosi sa ideologijom, a možda čak i tiranijom ideologije ljudskih prava.